седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ja sam Tatjana Milekić i želim vam dobar dan. Zamislite sljedeću stvar. Da se negde na zemljinoj kugli organizuje svetska izložba svih država koje postoje. Znate da je svetskih izložbi bilo nekad davno, za jednu je uostalom napravljena i Eiffelova kula. Pretpostavimo da se nešto slično ponovi sad. Ne Eiffelova kula, nego izložba. Samo da se postavi malo drugačije. Da se zemlje ne predstavljaju preko tehnike i graditeljstva, već preko ljudskog faktora. Kako bi to moglo da izgleda? Tako što bi se od svake zemlje na svetu zatražilo da pošalje jednog jedinog čoveka koji bi je po njenom uverenju najbolje predstavio. Ne precizno, nego dubinski. Ne bi se tražilo da je prikaže onakvu kakva jeste, na primjer siromašna, nesrećna ili bahata. Ne, nego da je pokaže onakvu kakva je ispod površine. Kakva je ta zemljica u dubini svog bića, kakva bi želela da bude ili kakva bi mogla biti kada bi razvila taj krvotok kojoj struji ispod kože. E, takvog čoveka da pronađe svaka i da ga prati na svetsku izložbu. Sada dolazi najteži deo. Koga biste vi poslali da predstavlja Srbiju? Odmah da vam kažem, ne može Novak. Ne može zato što je savršen. Pošto je takav, ne može da prikaže ni ovu, ni bilo koju drugu zemlju, jer ni jedna na kugli zemaljskoj ne odgovara tom opisu. Nije savršena i nikada neće biti. Nešto drugo bi Novak mogao. Da predstavlja idealnu vrednost, ono čemu se teži, da bude severnjača na horizontu prema kojoj se upravlja zemaljska lađa. Da bude najviša reperna tačka, na primjer. Ako hoćete lirski, mogao bi da bude nešto kao živa narodna junačka pesma. Ali da predstavlja nas, ne bi mogao. Jedino može da zastupa sebe lično. Ali znam ko bi mogao nas. Ono što je u nama stvarno i moguće. Mogućnost podneblja i karaktera. Neostvaren, ali zašto da ne, moguća. To je današnji gost sedmice, glumac Ljubomir Bandović. Šta se vidi na toj slici koja bi mogla da se nađe na nekom od paviljona izmišljene svetske izložbe? Kakva je ta Srbija na onom sloju ispod lika mog današnjeg gosta? Evo, ima originalnu pamet, ima živa osjećanja, ima buran temperament. Tu je izvesna sklonost ka preterivanju, ali samo zrno, kao začin koji popravlja ukus jelu. Tu je raskošan kvalitet, ne i savršenstvo. I tu je asimetrija, da slika ne bude dosadna ni čovek, ni zemlja. Zatim, samosvojnost, inat, toplina, osmeh, nepokornost. Osećaj za tradiciju, osećaj za moderno, osećaj za slobodu. I talenat. Neiscrpne rezerve talenta koje se iz našeg današnjeg gosta svake večeri izlivaju na publiku kao srebrna mesečina. Samo jače. Kakve to veze ima sa Srbijom? Da li me to pitate? Pa ima. Ili moglo bi da ima. Sudeći po potencijalima koje nikada nije ostvarila. A kako je blagosloveno za sve kada se talenat realizuje? O tome u današnjoj sedmici. Vi ste na Danima komedije dobili nagradu za ulogu Save Odžačara u klaustrofobičnoj komediji. Taj tekst je igran i pre 30 godina, imala sam sreću da gledam tu verziju i evo je opet ima smisla, iako bi čovjek pomislio pa možda je moglo vreme da je pregazi, budući da tekst govori o problemima slobode u socijalizmu, o odnosu vlasti i intelektualaca. Čak zanimljiv detalj u ovom tekstu, reči između ostalog o poljskoj balerini koja dolazi u Beograd i onda emigrira. Da. Sad zamislite šta se desilo u tih 30 godina. Poljska balerina je u Evropskoj uniji, mala je verovatnoća da bi ona ovde pobegla, mada, ko zna.
Iz razloga iz kojih je ona pobegla ovde, a to je zbog muškarca koji je obećao kule i gradove, potpuno je...
Moglo bi da se desi ovde.
Moglo bi da se desi, jer mi muški iz Balkana smo slatkorečivi i obećavamo kule i gradove, a žene to vole.
Ali zbog čega je ono što je sadržaj te priče nastavilo da živi i posle tih 30 godina? Koji je sadašnji smisao klaustrofobične komedije?
Evo ovako, ja ću sad vaše konkretno pitanje, moj odgovor će biti opšti. Prvo mislim da razvoj pojedinca ne može da otprati razvoj društva. Ovo je prebrzo je sve to. Drugo, taj tehnološki napredak ili kako se to već kaže, i doveo do toga da smo od majmuna došli do korisnika. Mi smo sad korisnici. U jednom momentu posle Drugog svetskog rata mi se čini da smo, da su na zemlji živjeli ljudi i sada ponegde žive, ali mislim da sve ovo što je civilizovano, što je ušlo u sistem, što je ušlo u internet i ostalo, mislim da smo mi sad svi korisnici. Takođe mislim, imam divnu knjigu fotografija koju sam dobio na poklon pre nekoliko godina, 20. vek, i uglavnom su to političke i ratne fotografije. Primetio sam da, kako sam hronološki listao stranicu po stranicu, pošto kreće od 1900. Video sam da se zlo u ljudima samo preoblikovalo. Video sam da se iznalaze novi, bizarniji i mnogo suroviji načini da se čovek kazni i da se čoveku utiče na život ili da mu se uzima život. Mislim da je politička struktura takođe u 20. veku samo iznalazila nove načine da vlast i pojedinci imaju otvoren pristup svemu, pa i našim životima. Zato mislim da te neke večne teme su upravo zato i večne, što se ništa suštinski ne menja u samoj postavci sistema, nego samo u načinu sprovođenja sistema. Mislim da su sad stvari mnogo perfidnije, lukavije, surovije. Nekad je, koliko god da to nije prirodno, ali nekad je život bio malo crno-belji nego što je danas. Nekad se znalo tačna razlika između dobra i zla, tačna razlika između lepog i ružnog, između obrazovanog, neobrazovanog, dobrog i lošeg i ostalog. A sad je to sve nešto, svi smo dobri, svi smo lepi, svi se volimo, svi idemo u teretanu, svi imamo trbušnjaki itd. I u tom lepom svetu bilo koja vrsta asimetrije, što je potpuno prirodno, što je Boži dar, jer simetrija je ljudska izmišljotina, bilo koja vrsta prirodnosti ne prolazi, zato što sve postaje konstrukcija. Tako mislim da i Nina Herbert danas, ja nemam, recimo, kad razmišljam o bekstvu odavde, a posle 40 godina sam počeo da razmišljam o tom, sa 15-16, dok su se ratovi vodili, baš sam mislio, ne, treba ostati ovde, treba ovo, treba obnoviti, treba raditi. Međutim, sad kad vidiš da ti neku ruke vezuje, sad mislim da treba da... I ne bih ja išao nigde u ovo civilizovano...
Sad biste vi u Poljsku.
Ja bih bežao negde, ne znam, gore gde žive ovi Tuve i ostali, Mongolija neka i tako dalje.
Ako ih nisu pronašli neki dronovi tamo.
Moguće, pa u svakom slučaju, sistem nam omogućuje dobru dramaturgiju. Sistem koji je sve pokvareniji nam omogućuje da dramaturgija te vrste bude večna. nema tu veze sad ni Poljska, ni bilo šta. Upoznao sam mnoge Nemce, mnoge Holanđane.
Ne, Poljska, izvinite, zanimljiva, jer se u jeziku Duška Kovačevića poljska balerina podrazumevala kao simbol ograničene slobode u staljinističkom režimu.
Tako je, tako je.
I poljska balerina je članica Evropske unije. Mada i tu otvaramo zanimljivo pitanje ograničenja slobode.
Upravo je to ovaj vrhunac fašizma. Samo se nekad to sprovodilo oružjem, a sada se to sprovodi kreditima u banci i nečim za što ćeš ti biti korisnik. Meni neko ne zabrani da pušim u kafani. To je greh prema genu, prema svemu što smo, čemu onda kafa, čemu, mislim, kako vam kažem sad, ne pokušam da budem prepametan na ovu temu, ali već je svima dovoljno jasno da je to rupa bez dna, da oni nikad više neće biti siti, da će to jednog dana da se raspadne ko što smo se i mi raspali, jer Evropska unija je ništa drugo do SFRJ Jugoslavije. S tim što smo mi bar govorili istim jezikom. Na zajedničkom kazanu samo kuvari jedu meso.
Dakle, a mi nismo kuvari.
Mi nismo kuvari ni u ovoj našoj maloj kuhini. Pričao sam skoro s kolegom iz Zagreba. Rekao, šta smo sad dobili? Dobili smo da nam je isti glavni grad. I isto je na B, ko što je bio neko. Eto, to ja mislim.
Sad u jednom trenutku Sava Odžačar kaže, mene stid. Nije ga stid njegovih postupaka, nego nečih tuđih. To može da se nazove patetičnom rečenicom, može da se nazove jednom dragocenom rečenicom koja se ne izgovara gotovo nikad. I to je možda neki, ajde kažemo, željeni lajtmotiv. Znači, ovo što ste vi opisali je neželjeni kontinuitet, ono što je isto. A ono što bi bilo lepo da postoji, a ne postoji, je to, mene stid. Kako ste vi razumeli taj trenutak, kako ste osetili taj trenutak, koji je meni jedan od najlepših trenutaka u predstavu?
Prepoznao sam ga u hiljadu momenata kada je mene umjesto nekoga bilo stid. Bilo mene stid jednom, umjesto jednog mlađeg kolege koji je pokušao da bude duhovit pred nekim devojkama, pa je tako se izgrupirao, ja ga posle pitan, ako šta radiš to? A on ima spreman odgovor na to i kaže, ba da, vrate, mi smo glumci, nama je to dozvoljeno. Nas se i očekuje da budemo budale. Što mislim da nije tačno. Elem, on je prljav s polja, a čisti iznutra. On je čovjek koji nema šta da izgubi, dok ne sretne nju. A ona je čista s polja, ali je već zaprljana unutra, jer nju žele političari, nju razlače po konferencijama, nju, ona je prima, svetska prima balerina, blicevi, haljine, kokteli.
Da, a voljna je da uđe u neku kombinaciju, što bi se reklo u modernom jeziku.
A voljna je da uđe u kombinaciju. E sad, ja sam razumeo to, stid me je, ne znam kako da vam to objasnim. Ide na zatvorski ručak sa lisicama vezanim rukama na leđu. I on sad ide tamo da jede. E tako se on osjeća. Njega samo može da bude stid. Jer on nije u poziciji ništa da uradi povodom toga. On je jedan skrajnuti čovjek upravo zato što je trpeljiv, blagorodan, predusretljiv, dobronameran i tako dalje. Jer sad to ne prolazi. Vi ste rekli ključnu reč sad u pitanju, a to je patetika. Nekad se tačno znao šta je patetik. A sad jedno obično dopadaš mi se ili jedno obično volim te je odmah patetično na sceni. Jer poslednjih godina živimo u pozorištu, to je živimo pozorište koje mora da bude intelektualno, koje mora da bude kao nešto društveno angažovano i tako dalje. U stvari su to sve uglavnom pamfleti. Retko ko ume da napravi baš onako, mislim, nije svako Frljić.
Ali, jer vi volite tu vrstu neposrednog pozorišta?
Kad je do kraja. Tako i ovo, stid me je krajnost nečega. Nije patetika. Čovjek rekao, stid me je zbog njih. Nema smisla da u ovom gradu ne upozna nekoga ko makar liči na čovjeka. Nema smisla zbog ljudi, a i zbog samog grada. Nije on neko ko će sutra se kandiduje na izborima. On će uvek da ostane u tom svom brlogu, i uvek će da živi sa svinjama i da preživljava sa njima, izdržava svinje, pa posle prodaje svinje, izdržava i njega, ali on nikad neće napredovati, nije ambiciozan čovjek. Sad sam rekao...
Modern svet nameće ambiciju. Možete da budete i ne morate. Mislim, jel da, tako to nije vrednost po sebi.
On ovaj, kad upozna nju i kad se zaljubi u nju, on tek tad ima nešto da izgubi. On do tad nema šta da izgubi čovjek. E, to mu omogućuje da kaže, stid me, sramota me od pripadnika moje vlasti. Jer taj neko koji je nju prevario je po tekstu Dušanovom, on je političar, bio je ministar u to vreme kad je obećavao kulije gradovi, dođi u Srbiju, ja ću te zaposli, mi ovo i ono, i ona došla i on je otišao na put, a više nije ni ministar. I puj pike ne važi. Nije to patetično. To je dobro emotivno pozorište. Ja tek sad, ne tek sad, mislim, igram ja i Čejf, igram Elinga, igram masu nekih dobrih predstava, Derviša, naravno, gde se vidi da publika želi emociju, želi nešto da prepliva preko rampe i da pređe u salu. Ali klaustrofobična mi je za sad baš lakmus papir što se toga tiče. Jer imam od mlađih dana imam neki odnos dobar s publikom, nekako ih osjećam, razumem ih i znam kako ih mi vodimo. Kad je smešno, oni se baš dobro zabavljaju i to nije onaj smeh, ne znam, lapidarni i tako dalje. Nego je to ono, ako intelektualno, jedna dobra zajebancija Duškova, a kad je emocija, oni jedva sačekaju. Ja kad nju prstenujem, kad joj nacrtam, sa obraza skinem crnilo i nacrtam joj oko prsta, ja sam na od 20 predstava koliko smo odigrali, na 17 sam čuo nekoliko žena sa... Ja. E, to nije patetično ako vas dodirne.
Duško Kovačević je budući vrlo angažovan čovjek i u to doba i kasnije na neki način učestvovao u visokim očekivanjima od nekog doba koje treba da dođe. Nekako je bilo upisano i u taj komad da ono što nije u redu u socijalizmu kad se uspostavi neki drugačiji sistem, da će mnoge od tih problematičnih stvari biti skinute s dnevnog reda. Međutim, to se nije desilo. Šta se nama desilo, u stvari?
Evo ovako, mislim...
Na tom putu.
Ništa ne smemo... Ja bar pokušavam da ništa ne posmatram van konteksta. Kontekst je sledeći. Mi smo narod brdovitog Balkana. Mi smo generacijama unazad... I genska struktura nam je takva. Mi smo ljudi seljaci. Ali onom... pravom smislu reči, mi živimo na selu, mi radimo zemlju, mi imamo ovu divnu, bogatu zemlju, plodnu, koju niko ne radi. A onda smo u jednom momentu izgubili veliku većinu naših najboljih, govorimo o Prvom svetskom ratu, i onda smo dobili za uzvrat nešto što je osnovni privid života, a to je komunizam i taj socijalizam, to kao ništa, ti i ja ću, sve država će, sve i ovo i ono. To je bilo moguće, dok ovi nisu odlučili da njihov orao je veći od našeg orla. Vidimo i šta se s Gadafijem desilo. Ja?
I sa svima ostalim.
I sa svima ostalim, kako će tek da se dešava. Eto, to se nama desilo. Mi smo samo iz jednog kofera, koji je, ne znam, sukneni, laneni, kako god, poželeli da živimo u kožnom koferu, koji je još i brendiran. A nismo spremni na to, što nismo taj materijal, mi ne idemo u taj kofer, mi smo one cipele što idu u kesu, one papuče za plažu. Mi idemo u kesu i idemo posle neku torbu, u neki gepek i tako ga. A mi hoćemo živimo u Samsonite nekom koferu. To ne može. Moramo prvo mnogo na sebi da radimo, da bismo mogli sebi da dozvolimo da pomislimo da smo vredni toga. Mnogo volimo da stavimo ili tamo gde prirodno stoji i. Ja razumem Zvezda ili Partizan, ali ne razumem fabrika ili škola. Ne znam, ratarstvo ili biblioteka. Ko onom momku tamo koji čuva ovce brani da pročita nešto dok ovce pasu? Drugo, ta zamena našeg identiteta je u stvari i proizvod ili negde uzrok naših zamena u htenjima. Mi emotivne gladi zadovoljavamo u kafani hranom nekom ili nekom obešću. Nismo svesni da nam treba pročitati pesmu Miljkovićevu ili...
Kako vi objašnjavate što mi nismo umeli sami sebi da kažemo šta tačno hoćemo i da smo se u tim izborima nekako ponašali kao na moru kad puste pa vas nosi struja pa plutate? Opet ima odgovor u klaustrofobičnoj komediji kad pred kraj Jagoša drži slovo intelektualcu i kaže: recite jednom šta hoćete kao narod, ako nećete da igrate kolo oko vatre na vruću i livadi pod suncem, onda ugasite vatru, mislim, izaberite šta hoćete. Da. Treba se napravi neki izbor, pa da se onda i plati.
Naravno.
Što mi to nismo umeli da uradimo?
Pa nismo, zato što smo, evo, pogledajte parking ovde. Vidite, svi smo glavna uloga. Ja mislim, to, kao komunizam, to vreme Tita, socijalizma i ostalog, ono što je umrlo tad uz Tita, umrlo je opšte dobro. Nemamo više pojam komšije. Mi smo odlični domaćini, dobri smo gosti, tako svi kažu, ali smo komšije nikakve. Najbližem do sebe, prva vrata do sebe, ne mislimo u najbolje. Zato mi ne možemo se dogovoriti. Nama svakome da čovjek po Srbiju, malo bi nam bilo. Zato mi ne možemo se dogovoriti. Nas su kao i 30 i neke, tako i sad 80 i neke ili 90 i neke, za šaku dolara su nas posvađali. Za pišljivu šaku dolara. Ajde da je neko uzo velike pare i da je otišao da živi na Mars ili u Japanu. Ne, za šaku dolara. Za jeftine pare. E, to je ono, to ja volim da kažem, sad kad bi neko ko je prešao Albaniju pre 100 godina, kad bi oni poustajali, pa ne bi se ovde 80% nas glave nanosilo uopšte. Znači, onda bi pala prirodna selekcija, bi pala.
A ovi što parkiraju preko dva parking mesta, pa, to ne bi postojao.
Pa na to, je misli. Noćas kad sam došao s puta, vrteo sam tri kruga ovde i gledam jednog majmuna ovde koji je stao onako. I onda sretnem ovo koji nešto kuca, proverava ovo iz parking servisa i kaže: šta radite sa ovima? On slegne ramenim.
Je li to probudi agresiju kod vas? Ja sam stvarno, vi biste vešali.
Strašno. Ne bi vešao, ali ne. Bi ona, ja bi šamaro. Ja ih čak ne bi udostojio ni pesnicama da ih bijem. Ja bi ih šamaro šakam.
Neko bi vam na to rekao: eto, takvi smo mi. A to kad se kaže takvi smo mi, to mi takođe ide jako na živce, jer nas to sad vodi u onaj drugi diskurs, kako se to kaže, autošovinizma i mišljenja najgoreg ne o sebi lično, nego o pripadnicima svog naroda, ove zemlje i tako dalje. Nekog samoprezira koji se ovde razvija, ne znam kako i ne znam zašto.
Koji je i prirodan, zato što stvarno masa nas ne živi među ljudima. Živimo među nekim, evo, rekao sam, korisnicima ili među nekim polusvestim ljudima. Šta ja znam, evo sad neko radi dole lokal ispod mog stana, radi ga od 7 ujutru do 11 uveče. Burgija, bije, nema više ni kućnog reda, ni ništa. Samo prezir je dobar, samo prezir je kritički stav prema sebi i on mora da postoji, ali moramo da znamo zašto se volimo, zašto smo to veliki. Pa vi, u ovoj zemlji je izgrađen prezir prema Novaku Đokoviću. Pa kako onda da ja ne prezirem ljude koji preziru njega? I svi ti koji mu zameraju da on ne plaća porez ovde, ovo. Pa jer bi ti plaćao da imaš te pare? Ti uzmu pola. Zašta? Nizešta. Trenirao dečko u bazenu. Armija ljudi. Po društvenim mrežama, po internetu, jer sad svi imaju pravo da nešto napišu, svi su sad pisci, ima više pisaca nego čitalaca sad. Horda, armija ljudi koji nešto su kivni na njega. Stani malo. Postoji nešto više od tebe, postoji nešto više od sopstvene guzice, od sopstvenog ja. Mi smo ego, toliko smo ga navili na stotku i toliko razvijamo ego da super ego nam se ne čuje uopšte. ne čujemo svoj super ego, ne čujemo svoju savjest, ne čujemo Dostojevskog u sebi, ne čujemo ništa u sebi, ne čujemo. Jer moram da imam, moram veće, moram više. I odlično smo tle za ove fašiste koji dođu i kažu, start je auto, moraš da imaš sad euro 4. Sad ću da izmislim euro 4 motor kao emisija gasova upropaštava planetu. Stani bre, koga zajebaoš ti? Kome ti pričate? Smo mi svi pasli travu kad smo bili mali. Ali kud svi tu, tu i mali moji, ali moj, ja sam odabrao sa tim poslom se bavim, ne bi živio u Beogradu nikad. Ali evo, počeo sam da ga volim, posle 20 godina. Ali mora čovjek da bude svestan konteksta u kome se nalazi. Mogu ja sad da budem u Beogradu i da imam navike koje sam donao iz Andrijevice, gde sam provodio leta kod babe. Ne, ovde stvaraš navike koje, tako je ovo, svet nas vodi, svet nam je predsjednik države, i onda mi se, kako se nam svet kaže, tako moramo i mi. Dokle jednog dana, a vreme je, se ne dogodi novi Tiananmen.
A šta mislite da je najviše ugroženo? Što je...
Sloboda. Sloboda. Privid da ja sa pasošem, bez Schengen vize ili bez pasoša u Evropskom, kao mogu putujem, gde, s čim da putujem? S kojim parama putujem?
A i Schengen je nešto, klima.
Pa sad i to je sa klima, sad ćemo imati šta ćemo da. Sloboda nam je svima ugrožena, sloboda mi, sve je sad kao sloboda govora, sve su, sad smo svi kao sloboda, ali u okvirima, dobio sam jedan scenario pre 15-20 godina, kolega moj Dejan Nikolaj Kraljačić, koji je filmski reditelj, on se živi u Kanadi. On i Uglješa Šetinac su napisali svojevremeno scenario, još smo studenti bili, koji se zvao Zašto ostravski policajci nose naočare za sunce. I malo je na foru 1984. malo ima Orvela tu, malo ima svega. Između ostalog, živi se po 50 godina. Ne smeš duže da živiš, ideš na injekciju. A pre nego što primiš injekciju, provedeš mesec dana u toj ustanovi gde se ti polako pripremaš da se oprostiš od života. Poslednjeg dana pred injekciju, ti imaš pravo da postaviš bilo koje pitanje koje želiš da postaviš pre nego što umreš. Ali sa spiska. Če imaš 50 pitanja na spisku, sad ti izabere, ne, ono neće 51.
Neće se svoje glave.
Tako, to je suština sistema. Sad ja znam da je 42 napolju, ali ako piše na TV-u 28, ja verujem da je 28, ima se znojim ko da je 28. Ali ne znam, nema šansa da se ja znojim kao da je 42. Eto, ta sloboda izbora, to je mene moja baka s 4 razreda osnovne škole pitala, kaže, sine, kako ti objašnjaš činjenicu da je najveće bogatstvo koje si dobio rođenjem moć izbora, a najbolje živiš i najbolje reaguješ na život kad nemaš izbora, kad ti život ne daje izbor, kad imaš samo jedan put, tad ga nepogrešivo ga pogodiš i uradiš ga do kraja, a kad imaš izbora ti nešto ne znaš. E tako je, sad sve je nešto kao šareno, sve je tu kao, imam i ovu čokoladu i onu čokoladu i ovu, ne kažem sada treba da imam dve vrste čokolade ko
jasno mi je potpuno,
nego, kako kažem, sloboda da se gaji svoj paradajz, sloboda da se ne samo napiše svoja pesma, nego da se to pročita nekome, da to neko želi da čuje, večita tema. Ja sad čitam o Sendovskog, Zveri, ljudi i bogovi. Početak bolševizma u Ruziji, vrhunski intelektualac beži pred bolševicima, ostavlja ženu i decu, menja im imena i identitet da bi oni bili ostavljeni na miru, i on beži kroz Rusiju, Kinu, Mongoliju, na kraju knjige ima mapa kuda je sve beže. I on na tom putu svom sreće Zveri, ljude i bogove. Knjiga napisana 900 i neke, a istini događaj iz 800, kraj 19. veka. Ništa se nije promenilo. Ništa. Samo su se ovi tad vozili malo boljim kočijama, ko što se ovi danas voze blindiranim kolima. Ništa se nije promenilo. Sad, pozivam vas na razbijeni krčak u Jugoslovensku dramsku. Da vidite kako od početka predstave mi znamo da je sudija u stvari glavni okrivljeni i on je krivac za događaj o kome se sudi, za taj slučaj koji se tu rešava, ali njegovi načini da se izvuče iz toga, doze njegovog bezobrazluka i svega ostalog, bela lađa i tako dalje, to nije malo zbiljnije pristup tome napravljeno. nego je od toga napravljena šala komik. Stvari, to je ozbiljna kritika društva. Taj Šojić je ogledalo 95% ovih biznismena koji se predstavljaju kao političar. Jer kad pogledate one stepenice kad se oni slikaju, tu nema jedan političar. Sve biznismen. Možda ima dvojica, ovaj Putin i ovaj iz Koreje. Jedini politik, ono, državnici.
Ovi drugi previsoki za cirkus,
premali za život. Previsoki za cirkus, što kaže Sava Čačić. Taman tako.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Deset sati, 37 minuta. Vi slušate Radio Beograd 1. Gost sedmice, glumac Ljubomir Bandović.
Pričali smo i o odlascima, o tim dilemama koje poneko ima, odnosno mnogi. I vi recimo donesete jednu odluku. Rešili ste ili da odete, ili da ostanete. Ali vi onda merite druge ljude sobstvenom odlukom. Da li u redu što ovaj hoće da ostane? Da li sam ja budala što nisam uradio kao onaj? I mi se neprekidno merimo nekako nekim tuđim merama. To nisam sigurna da mogu da razumem.
Iskreno se Bogu ni ja, da. Ali prvo iz porodice sad ljudi izlaze polovaspitani ili nevaspitani. Retko, da. Stvarno mogu da se vidim mladi vaspitani ljudi. Drugo, poloobrazovanje je na sceni. Nedostatak sobstvenog života. To nam ostavlja dovoljno vremena da se bavimo drugima. Zato smo mi jedina zemlja na svetu gde je procvat reality program. Gde mi imamo direktan upliv u tuđe živote. I to ne u živote. Ja bih volio, recimo, gledam ovaj Daniel Day-Lewis. Naprimjer, pošto čuo se nešto, živi u Firenci, radi cipele, pravi, ne živi uopšte ni u Hollywoodu, ni tamo gde se rodi. Volio bih to da vidim. Volio bih da vidim Dan... predsednika Urugvaja, bivšeg, što čeka u redu sa ostalim građanima da ga primi lekar, opšte prakse. A ne da vidim dan ovih silikonskih bljotina i ovog polusveta, ali nas zanima. Zanima, mislim, od onoga umro komšija ili komšija dobio dete, do jesi videla šta je obukla. E to je, ja mislim, samo nedostatak sopstvenog života, nedostatak sopstvenog identiteta na čemu se godinama poradilo ovde. Zapamtite šta ću sada kažem. Za nekoliko godina ćirilica neće više biti poželjna. biće ona zvanična i da kao pro forma i tako da, ali više neće biti poželjna.
Pogledajmo 90, firme samo.
Je. Tako je, od 90 ugovora koje ja potpišem tokom sezoni, na primjer, za 80 moram da pitam priznajete ćirilicu. Da bi se potpisao kako se potpisao. Odreći se, ne mogu ja da napredujem, a da hoću da ličim na Francuza. To nema šanse. Mogu da napredujem, a hoću da ličim na svog dedu. E, to ima šanse. To onda mene obezbeđuje bilo kakvu svijest.
A globalni svet govori da je važno da budemo efikasni, a sad nije efikasno ako vi pišete ćirilicom, pišete latinicu. Sad banalizujem stvari, nego to je poruka.
Koliko nekoga u Moskvi boli pozadina za to, za efikasnost te vrste. I on napiše Coca-Cola ćirilicom. Kinez napiše Coca-Cola svojim znacima. Koja je efikasnost? Da bi brže postali korisnici nego do sad, da bi brže se upropastili i ono postali svi debeli svinje koje sede uz televiziju ceo dan. Mašaju kanale i vrte po internetu pornografiju i ostale sadržaje.
Tu se otvara pitanje, dobro, jel mi imamo mogućnost izbora?
Imamo. Hmm? Kad uđete na teren, zna se koji se sport igra i taj sport ima svoje pravila. Znači, može laktovima. U kafani, a par puta mi se desilo. Ako je dovati u pikslu, odmah zvataj stolicu. Sad će, verovatno, ko bude slušao pola njih, kako je zove, novokomponovanih intelektualaca opšte prakse, će da me osudi.
Budemo, da
vas brim. Baš mi ovo, mi imamo potencijal da budemo malo galsko selo, trenutno. Mi imamo potencijal da hranimo svet nekom normalnom hranom. Kako su naši dedovi zvali organsku hranu? Hrana. E sad ovo korporacijsko, što svi je, svaki paradajz isti, ja ga sečem, on ne miriše. Ne znam šta da mu radim, da ga suzama svojim polijem da bi mirisao. Imamo priliku da kažemo na našoj granici, vidite šta vam je ovo u GPK-u, plastična flaša, ne možete to da unesete u zemlju. U priliku da napravimo ovde što su Crnogorci nešto kao ekološka država. E to imamo priliku.
A oni vam kažu, ako mi ne možemo ovo da unesemo, onda vi odmah da vratite te kredite koje ste...
Evo, koliko dana mi daješ, sad ću ti vratiti.
Odmah.
I vratiti.
Nema država Srbije to da vrati.
Dobro, daj mi vremena i lupi mi još veću kanetu dok ja ovo isprodajem, ovo magareće mleko koje košta 800 evra 100 grama i vratim ti kredit za 7 dana.
A vi znate da u Srbiji ne postoji više proizvodnja kvasca?
Znam. Ne postoji ni jedna stvar osim možda soli koja je vitalna za život čovjekov koju mi ovde ne možemo da proizvedemo. Ne postoji, osim soli.
Ali mi smo imali proizvodnju kvasca.
Meni sestra kaže koja živi u Kanadi. Kaže 79. ovde u Torontu sa kanadske, nekoliko kanadske kiselih voda i radensku tri srca. Treće ne. E, moralo je da nas se rašlani onu zemlju, ono likuze i kamena i leda i sunca i snega i vode i zemlje i svega, to je moralo se rašlani da bi sad opet nas uterivali u isti tor, ali po svojim pravilima i tako dalje. Jer lova je, mnogo je slatka para.
Sada smo došli do teme, opet neka bude patetična, to je rodoljublje. Šta je za vas patriotizam?
Za mene je patriotizam kad stanem kolima na tari, stanem sa strane, uključim 4 migavca i ubacim kesu džubreta u svoj gepek i odnesem je do kontejnera. To je patriotizam koji nosim svoje mame. Patriotizam koji nosim od svog tate me je naterao da 27. marta 2003. tako, spakujem najpotrebniji uranac i odem ispred vlade Srbije da pitam kad se kreće. Mi muški imamo i tu privilegiju. Ne moram samo da skupljamo đubre po planinama, nego možemo i nešto konkretnije da uradimo. Jer neće mi niko objasniti da lepim rečima može da se odvrati neko ko je pištoljem došao na tvoje vrata. Ako je došao pištoljem na tvoje vrata, ti moraš biti spreman da ga sačekaš topom. Ne da ne bi više nikad došao, nego da nikome drugome ne bi palo na pamet da ti ikad više dođe. Patriotizam je ono što smo mi 1914. 15. pokrpili sve Austrougara što smo ovde poranjavali, stavili ih u krevete dok su naši vojnici leželi po patosima i poslali nazad. Patriotizam je kad se austrijskom generalu koji je poginuo na odbrani Beograda, ovde, to jest na napadu na Beograd, kad se u njegovom džepu nađe 2000 franaka ili već ne znam čega, kad se pošalje pismo njegove ćerki i traži se adresa i način kako da se te pare pošalju nazad. To je patriotizam. To je čuvati drugog od sebe. To je odbraniti devojku koju tuče momak na ulici. A ovi što u rodoljubcima, ovi preletači i tako dalje, u školi ima 400-800 deca, koliko u osnovi, a jedan teren za fudbal. I njih 20-ak može da igra fudbal. Od ostalih 320 ili 720, njih 150 želi da igra, njih 300 nikad neće biti pozvano da igra, ostatak voli da gleda kako ovi drugi igraju. E ti koji nikad neće biti pozvani da igraju, iz ovih ili onih razloga, se pomešaju sa ovima što hoće da igraju, a ne mogu da uđu u igru jer nisu dovoljno kvalitetni igrači. Ove što ne pozoveš zato što nisu dobri ljudi. Jednostavno nećeš nekoga na terenu koji je doveo tatu da mu sedi na tribinama i ne smeš faul da napraviš nad njim jer onda ti njegov tata izvuče uši. E, oni takvi se okupe i posle se bave politikom i kažu, e, ovoga ću, on je skupljio sve najbolje, najlepše devojke po školi, e, njemu ću sad da uvedem najveći porez. Banalizujem, ali na to mi liči. E, pogledajte vi te face.
Igrali ste u predstavi Nije smrt biciklo da ti ga ukradu.
Da, i dalje igram.
Da, i Slobodan Unkovski je u jednom intervju rekao, ovo je lament nad Srbijom. I to osjećanje tuge, žalosti, za propuštenim nenadoknadivost, uzalud potrošenog vremena u životu mnogih generacija ovde, podelio sam sa svima, došavši u Beograd, od portirnice do sale za probe na trećem spratu. Jel imate vi ponekad, jel vam bljesne taj osjećaj ovoga što je on opisao?
Ponekad mi ne bljesne, uglavnom mi bljesne. Odlično je to rekao. Opet ću se vratiti na nukleus društva, na porodicu. Gledam u svom najbližem okruženju. Gledam kako otac kaže sinu, ej, pusti me da razgovaram s čovjekom. Jesi ti kupio kompjuter? Imaš kompjuter tamo u sobi? Imaš Sony PlayStation? Idi mi u sobu, gledaj, ostavi me na miru. Tako se deca ne vaspitavaju. Tako se ne prave svesni i napredni članovi društva. Propuštene prilike, meni je najžalije propuštene prilike da dignemo lestvicu. Ne samo da smo se zadovoljili ovim što, kao što imamo nekoliko predstavnika u svetu na nivou, ne znam, ovi gimnazijalci, klinci, genijalci, ovi što uzimaju zlatne i srebrne medalje gde god da odu, imamo tog Novaka, imamo ove plivače, imamo košarka, imamo sve to što imamo, ali ne dižemo lestvicu. I jedva čekamo njihov poraz. Ja sa svojim ocem ne mogu sport da gledam. Kako Novak izgubi gem, odmah je Novak najgori na svetu ovo. I ja sam rekao, više ne. S tobom više ne. E to, isključili smo mi. Radomir Antić. Sad, futbol. Radomir Antić. Čovek pred kojim svlačionica Real Madrida, koja u tom momentu košta milijardu i pol. Svlačionica Real Madrida gleda u zemlju kada on govori. Tom čoveku neki Karadžić ovde ili neki koji god, posle godinu dana sumira rezultate. Daj mu 3-4 sezone da proba napravi nešto. Što mu sumiraš karijeru, bre, posle godinu dana? Žao mi je što smo prema sebi neodgovorni i ma može i ovako, a nemaš meka u tome. U Rusiji sam bio, tamo je bezlošće totalno, ali tamo nešto u tome ima. Kod nas je to bahatost i banalnost.
Radomir Putnik, pišući o Pazarnom danu,
da,
opet vašoj predstavi, o tekstu koji je pisao Aca Popović, pominje baš tu spregu bahatosti i nitkovluka. Mi smo to vezali za ovo sadašnje vreme, Međutim, to je nešto mnogo pa staro.
Sad se to zove... Ma nije, on je ambiciozan. On samo želi da napreduje.
Sposoban.
Da, on je sposoban. Bravo, on je sposoban. Pa naravno, eto, Aca Popović, kad je to? 70 i neka. Ovo je Osendovski je 900 i neka. Klaustrofobična je 80 i neka, evo sad i 2016. Vidite da se ništa ne menja.
Kako se nama desilo da život bude toliko bizaran, da se čini da je sve ovako naopako okrenuto? I kako to ne može nikako da se okrene na noge, da se bar neka stvar u normali misli?
Desilo se tako što smo, očigledno smo se umorili. Jer kad sam ja imao 20, kad sam došao u Beograd da studiram, sa 17 i kad sam imao negde 20 i neku, ovde se šetalo preko mostova, išlo se prema Dedinju, išlo se za Zemun, išlo se ovamo, išlo se na... Dakle, neka vrsta kolektivne svesti o nekom štrajku ili o nekom neslaganju je postojala. Sad toga nema. Skoro sam se razgovarao s prijateljima, kaže, ljudi, alo bre, za manje smo izlazili na ulice. Jutro sam pogledao, naježilo me do suza me je dovelo, firma japanska za proizvodnju sladoleda, najkorišćeniji, najkupovaniji sladoled u Japanu, 20 godina drži jednu cenu jednog proizvoda. To je recimo 75 centi. Morali su, zbog tržišne politike, da povećaju cenu sladoleda za 5 centi. Imate spot gde celo rukovodstvo te fabrike stoje ispred svoje fabrike za proizvodnju sladoleda, svi vrlo skrušeno stoje, ide neka pesma u kojoj se deci Japana izvinjavaju za 5 više centi, ali nećemo vas izneveriti kvalitetom, trudit ćemo se da budemo još bolji, i na kraju spota se kolektiv od 50 ljudi recimo, ili 70 ljudi, duboko nakloni. Kako pričamo o nama, ako taj isti Japan posle Fukushime, svi dobrovoljci koji su došli čiste Fukushimu su preko 70 godina bili. Kažu da su šamarali momke od 30 godina koji su bili dobrovoljci za čišćenje. Šamarali su ih i terali su ih kući. Jer logika je sledeća. I ako zaradim radijacijom rak, inkubacija je 5 godina i možda još 5. To je meni za 70 godina, to je meni ćar. Neću ja dozvolim da mi neko od 30 godina umre. Mi na ovoj planeti gde postoji narod sa tom dozom svesti, mi govorimo o sebi i sad se pitamo zašto nam je ovako kako nam je. Opet ću da ponovim, da ustanu ovi od pred 100 godina. Kako bi tu šamara pucalo i svega.
Šta vas odvaja od drugih ljudi?
Evo šta
vas
mene
ne može da kaže čovek kad vas vidi na sceni, da je vama sve jedno.
Evo šta mene odvaja. Odvaja me ono što živim s kerovima ceo život, pa sam shvatio da se živi sad, ovog trenutka. Kad smo kod kerova. Sad imam maltezera, Stojana. To je 3 kile mesa, budala. Idemo na autobusku stanicu, da nešto pošalje. I on je sad na onom regulacionom povodcu, koji može da priđe i da će... Sad malo dalje od mene, neki 5 metara, a ja već gledam prema autobusu, tamo tražim ovu stujardesu koju poznajem da joj dam to što treba pošaljem svojima. I čujem vrisak. Okrenem se ovako i vidim njega koji pored nogu neke devojke od 16-17 godina, nešto njuška tamo. I sad, moj prvi impuls u meni je, alo, krava, šta glumiš, ima 3 kila, ne moš ti ništa. Ali ja sad... Bog ili već trenutak, jer ja sad zatežem povodac prema sebi i te 3 sekunde menjaju moju svest. I onda kažem, pitam je, izvini, se plašiš pasa? Ona onako, pa sad već i ona polako, joj se hladi motor, kaže, pa da. I kažem, izvini, molim te, nisam znao. Ta njena bruka, to njeno u očima, cijela autobus tog momenta sad već gleda u nju. Ja mislim da je ona tog dana nešto naučila. kao što snimamo negde u gradu i sad je ulica zatvorena ili poluzatvorena i rečeno je ljudima, aj dok je kadar, samo stoje ljudi koji ne daju da se prođe. Neće neki deda s cegrom, nema čovjek vremena da čeka, žuri kući i uđe nam u kadar. I to krene da nas psuje, da nas vređa. Kolege uglavnom reaguju ono što je i moje prvi impuls, a to je ajde deda, ne, ja sačekam te 3 sekunde da mi se promeni svijest i kažem, a volite naveče TV da upalite, a? I da ima nešto da se gleda. I on se nasmeje i izvine nam se na kraju svima. Stani malo, čuj, nek prođe kroz tebe, nek se preradi. Uvek su me menjali najviše oni koji me nisu menjali. Koji su dozvoljavali da moja glupost kad izađe iz mene neobrađena završi kod mene s leve strane mi pukne šamarčinu. Pustite da se vaša glupost završi kod vas.
To zahteva i neku specijalnu disciplinu, neki trening, neko učenje, šta?
Ne mogu da vam kažem, zato što ni to nije kod mene pitanje, to je procena čuta, to je nekad umem, nekad ne umem. Svi to imamo, svi to umemo. Znači 3 sekunde, 2 sekunde u reketu, sačekaj da prođe taj prvi impuls besa ili nevaspitanje ili bilo čega lošeg, odmah posle njega dolazi ne ono što potire stvar, nego ono što uzvisi stvar.
Ja sam vas prvi put gledala u pozorištu Bitev teatru u predstavi North Force, u jednoj sad već staroj, možda i zaboravljenoj predstavi koja je govorila o navijačima, o jednoj grupi navijača, o deci sa margine. To su neki živi ljudi koje nešto boli, ali sam ja vas zapamtila na toj sceni, jednoj predstavi koja je bila skromna produkcijski, u pozorištu koje je bilo skromno, ali ste vi igrali kao da vam zaista život zavisi od toga. Tu strast i taj neki sjaj sam ja zapamtila, evo, kroz tih više od 10 godina.
Ne delim ja utakmice na prijateljske, prvenstvene i ligu šampiona. Ja sve igram kao da mi život zavisi. I svaku noć to radim. Ništa manje se ja ne poistovjetim sa svojom ulogom nego kad sam imao 6 ili 7 godina u svojoj sobi, pa kad sam branio svet od nekih hala i aždaja. Ispod kreveta uzmem onu motku što drži dušek, jednu od tih motki, pa je iscrtam, pa je nešto nože malo, pa napravim neki svoj mač, pa ja sad branim svet od toga i na kraju me neko ubije. To da ste videli kako ja umirem, to je Bogu plakati. E tako i danas se ja igram toga. Ja se potpuno pustim u to. Meni padne mi neka, kako kažem, koprena, ali neka lepa, sedefasta neka. I sve ja vidim, sve ja čujem, i s publikom se razumem, i sve to, ali je kroz neki filter. E sad, hvala vam za observaciju i mislim, drago mi je što se toga sećate posle toliko vremena. Ja znam da se taj lik zvao Duje, da je on bio u tom momentu kao vođa nekih navijača, a kasnije se pojavio neki američki film sa Denzelom Washingtonom koji se zove Američki gangster ili tako nešto, gde on meni objašnjava šta sam ja u stvari uradio u North Force-u i u Velikoj drami od svojih uloga, a to je, imao sam zadatak da igram Alfa mužijaka i u North Force-u, a i u Velikoj drami u okviru svoje porodice kao jedan od starije braće. To se igra tiho, jer Denzel u tom filmu kaže svom netjaku koji je počeo malo da se pravi važan po gradu, mu kaže, šta smo rekli, najglasniji u sobi je najslabiji u sobi. E, to mi je objasnilo šta sam ja u stvari onako intuitivno uradio od te dve uloge.
U prošloj emisiji gost je bio književnik Vule Žurić i on je jednostavno rekao da jedina stvar kojom umetnik treba da se bavi, ima smisla da se bavi, je sloboda.
Tako je.
Ne biste ništa dodali.
Ništa ne bi dodali. Ništa ne bi dodali. Sloboda, i to je rastegljiv pojam, ali osvojite bilo kakvu vrstu slobode, pobedili ste. Ja sam neslobodan pred šalterom, a kad izađem na scenu, nema tog glumca s kojim ja ne mogu igram.
A da li vas remeti nekad kada igrate 100%?
Da.
Ako ne igraju svi tako, odnosno
da.
Ono što se zove kontekst.
Jednom se to desilo pre 10 godina, jedan kolega, moj dragi drugar, kome se ja posle zamerio, tamo u četvrtom planu nešto stojimo, iza, napred se dešava glavna se, on mi prilazi, okreće leđe publici i kaže, brate, kako je vruće. A ja u četvrtom kuju, u prvom, ja namrčio se baš da izgledam tako kako treba da izgledam, ja, za scenu. I baš mi je bilo kao, ne, šta radiš tu, ne, ne ti. U redu mi je da nekom zazvoni telefon u publici, jer oni nisu mi. Ali ne ti, prijatelju, brate, kolega, sapatniče, sunce, ne ti. Igramo se ovoga sad, sad smo to što smo, zašto smo plaćeni, zašto smo škole učili. Be. Nekad me je remetilo do te mere da porazgovaram u klubu. Sad to samo primetim i onako, sažvaćim u sebi, pljunem to posle negde i ovaj, svako u svom obrazu misli, ne mogu ja nikome sad da budem tata. Da, remetim je, remetim.
Bio je ovo glumac Ljubomir Bandović u Sedmici. Moje ime je Tatjana Milekić i želim vam prijatan dan.